9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Vlada i predsjednik zajednički o deklaraciji o Kosovu i Metohiji. Dva dana pritvora za devetoricu Srba privedenih posle liturgije u Gračanici. 5 dana zaredom nemiri u Belfastu, povređeno 60 osoba. Japan povećao vojni budžet. Lionel Messi 4. put najbolji svetski fudbaler. Bojana Jovanovski u 8. finala turnira u Hobartu, Jelena Janković eliminisana sa turnira u Sidneju. U Beogradu, Kragujevcu -4, Novom Sadu -5, Nišu -6, najhladnije na Kopaoniku -14 i tokom dana hladno, temperatura do 3 stepena.
Od danas smo svi ponovo na svojim radnim mestima i oni koji su spojili praznike vraćaju se na posao. Tako će i vlada održati prvu sednicu ove godine kojoj će prisustvovati i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Jedina tačka dnevnog reda je platforma o Kosovu i Metohiji. Državni vrh danas bi konačno trebalo da usvoji ključne principe platforme koje će vlada kao predlog rezolucije uputiti Skupštini Srbije na usvajanje. Važno je da se usvoji rezolucija, kaže za Vesti u 9 Oliver Ivanović, jedini kandidat za oficira za vezu sa Kosovom.
Ali je isto tako bitno da ona reafirmiše poštovanje Ustava. Važno je da se Sever definiše i reši tako da bude prilično nezavisan odnosno na Prištinu, da to isto vremeno ne znači priznanje preostalog dela Kosova. Važno je da se Severu daju određena dodatna ovlašćenja, a da isto vremeno to ne znači umanjivanje već postojećeg stepena dostignutih prava za Srbe južno od reke Ibra. Važno je da se dijalog nastavi kao takav, jer će se samo na taj način držati ova situacija pod kontrolom.
Ivanović smatra da bi u Skupštini trebalo postići što veće jedinstvo o platformi o Kosovu i Metohiji.
Mislim da se na nekakvim principima možda može opozicija svrstati u one koji podržavaju, što bi jako značilo za nastavak pregovora. Ne bi se znalo da rezolucija ide predaleko u smislu definisanja nekakvih rešenja, jer onda se vezuju ruke pregovaraču i onda bi kogod da je pregovarač bio u nezavidnom položaju, to jest morao bi da implementira samo ono što je rezolucija predvidela. A to nikada nije dobro, jer pregovori su po pravilu davanje i uzimanje, što znači da možemo davati do crvene linije. Crvena linija bi trebalo da znači direktno, nekako direktno ili indirektno priznanje.
Prema najavama, Skupština Srbije bi u petak trebalo da raspravlja o rezoluciji o Kosovu.
Devetorica mladića koji su uhapšeni juče u Gračanici i dalje su u pritvoru i tamo će ostati najviše 48 sati. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin kaže da nije jasno zašto su oni uhapšeni i da će država prvo sačekati političku odluku Prištine o tom slučaju.
Jasno da je u pitanju čista provokacija, grubo, potpuno grubo nasilje, zaista ničim izazvano. Nezvanično saznajemo da se priča, da pokušavaju da im stave na teret od remećenja javnog reda i mira pa do rušenja ustavnog poretka. Dakle, vidite, kada se postavi nešto tako široko i kada je sve moguće, onda znate da je u pitanju čisto bezakonje i čista nepravda. Prema tim momcima se vrši gruba sila i sve što je rađeno, oni ničim nisu izazvali. Na nama je sada da obezbedimo pravnu pomoć i da vidimo koja će biti politička odluka predstavnika privremenih institucija u Prištini. Dakle, politička, ne pravna, jer ovo nema veze sa pravom i pravdom. Na osnovu njihove političke odluke mi ćemo preduzimati sve dalje mere. U svakom slučaju, nećemo napustiti naše sunarodnike.
Dakle, više informacija o hapšenju devetorice Srba očekujemo tokom dana, a politički predstavnici Albanaca sa juga Srbije poručili su da će odluku o sudbini spomenika u Preševu doneti na zajedničkoj sednici u subotu. Spomenik sa imenima 27 poginulih boraca Oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca i Oslobodilačke vojske Kosova otkriven je, da podsjetim, na centralnom gradskom trgu u Preševu 16. novembra prošle godine. Nekoliko dana kasnije Beograd je to okarakterisao kao provokaciju na koju država mora da reaguje.
Akcioni plan vlade za ispunjavanje preporuka Evropske komisije biće predstavljen poslanicima Narodne skupštine tek pošto parlament bude razmatrao rezoluciju o Kosovu, što je planirano za petak 11. januara, saznaje danas. Vlada, ministarstva i ostale državne ustanove u narednih 10 meseci treba da ispune ukupno 231 preporuku, odnosno da isprave isto toliko nedostataka koje je Evropska komisija uočila i navela u oktobarskom izveštaju o napretku. Prvi nedostatak je da u postupku izrade nacrta zakona i dalje manjka transparentnosti i vreme za delotvornu raspravu svih zainteresovanih strana.
Dinar danas vredi 112, odnosno srednji kurs evra danas vredi 112,32 dinara za 1 euro. Tokom Božića primjenjivao se kurs po kojem je srednja vrednost bila 112,35 dinara za 1 euro. A lekovi na recept trebalo je od danas da se podižu u privatnim apotekama, ali to još uvijek nije počelo. Republički fond za zdravstveno osiguranje uputio je pre par dana javni poziv svim zainteresovanim privatnim apotekama za zaključivanje ugovora o izdavanju lekova i određenih pomagala na recept. Nijedan takav ugovor još nije zaključen jer u stvari ugovora nema, kaže Dragoljub Rajić iz Udruženja privatnih apoteka.
Mi smo počeli sa fondom da razgovore. Imali smo jedan razgovor, zakazali smo ga za 29. oktobar 2. na sat pred taj sastanak nama je otkazano i od tada više niko ne kontaktira sa nama. Problem je što smo mi privatnici dobre platiše. I mi smo u okviru onih zadatih termina plaćanja, to je bilo maksimalno do 60 dana, to uvek morali da ispoštujemo, jer vele drogerije, naši snabdevači su to od nas tražili. U slučaju da ne ispoštujemo, mi smo imali blokirane račune. Mi sad imamo 150 dana, ali kada budemo probili taj termin zbog toga što nam recimo fond ne bude dao novac, mi ćemo imati veliki problem i oni će nas blokirati i apoteke će se zatvarati.
Ministarstvo zdravlja najavljuje i druge novine u prometu lekova, među njima je i uvođenje takozvanog obnovljivog recepta za pacijente koji se kontrolišu na 3-4 meseca. Naime, plan je da kada se promeni regulativa, građani će te medikamente podizati u apotekama bez obaveze da svakog meseca odlaze lekaru opšte prakse da im prepiše lek.
Nema mira u svetu, demonstracije, protesti u Sloveniji i Severnoj Irskoj, Kina i Japan zatežu odnose zbog ostrvskog teritorijalnog spora, pa Tokio povećava vojni budžet, u Australiji besne požari. Pregled događaja pripremio Srđan Savić.
Oko 2000 demonstranata protestovalo je sinoć u Mariboru protiv slovenačke političke elite, a novi protesti zakazani su za kraj sedmice u Ljubljani i u drugim gradovima. Građani zahtevaju od gradskih čelnika da, sledeći primer bivšeg gradonačelnika Maribora, podnesu ostavku zbog umešanosti u korupciju. U Belfastu već pet noći traju protesti koje prati sukob policije i demonstranata zbog odluke da britanska zastava više ne bude istaknuta na gradskoj skupštini tokom cele godine. Pitanje državnih simbola često izaziva verske napetosti u Severnoj Irskoj, gde protestanti većinom žele da ostanu u Ujedinjenom kraljevstvu, a katolici traže ujedinjenje sa Republikom Irskom. Japanska vlada pozvala je kineskog ambasadora u Tokiju, prvi put od kada je na funkciji premijer Shinzo Abe, kako bi oštro protestovala zbog prisustva kineske mornarice u japanskim vodama oko ostrva Senkaku, koja i Kina smatra svojom teritorijom. Prvi put posle 11 godina vlada u Tokiju odlučila je da poveća vojni budžet, pa će japanska izdvajanja za vojsku ove godine dostići 41 milijardu evra. U južnom, najnaseljenijem delu Australije, bukti oko 100 požara, od kojih je 20 van kontrole. Lokalne vlasti upozoravaju da će danas biti jedan od najopasnijih dana zbog vetra i temperature koja dostiže 45 stepeni. Na Tasmaniji vlasti još tragaju za oko 100 meštana nestalih posle prošlonedeljnog požara.
Od vesti sveta izdajemo i da je francuski glumac Gérard Depardieu negirao da je prihvatio rusko državljanstvo kako bi izbjegao plaćanje poreza u Francuskoj. Depardieu kaže da iako ima ruski pasoš, ostaje Francuz i navodi da će najverovatnije uzeti i belgijsko državljanstvo. Krajem prošle godine Depardieu je odlučio da se odrekne francuskog državljanstva zbog napada u javnosti kojima je bio izložen posle najave o iseljenju kako bi izbjegao plaćanje najavljenog poreza od 75% za godišnje prihode iznad milion evra.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate vesti u 9. U Nišu porodilje, bebe i mališani koji leže u bolnicama dobit će božićne poklone koje će im uručiti predstavnici opštine Medijana. Sa predsjednikom opštine Nebojšom Krstićem razgovarao je Ozren Rašić.
Gradska opština Medijana nastavlja sa tradicijom. Danas ćete posjetiti klinički centar u Nišu. Bićete najpred na ginekološko-akušerskoj klinici.
Tako je, tamo ćemo obići porodilje i njihovu dečicu. Darovat ćemo im prigodnim poklonima, novčanim vaučerima, koji ćemo omogućiti da kupe ono što im je najpotrebnije.
A posle ginekološko-akušerske klinike put vas vodi do dečije interne klinike.
Do dečije interne i dečije hiruške klinike, gde ćemo obići svu decu koja nažalost ove božićne praznike provode u bolnici. Darivat ćemo im prigodnim paketićima koji će im možda za trenutak ulepšati nažalost njihov boravak, prinudni boravak u bolničkim uslovima.
I ove godine u prvom planu će biti mališani u gradskoj opštini Medijana, doktore.
To je najbitnija, nažalost najranjivija populacija u našem društvu, koja je sva pomoć koju bilo koji društveni subjekt može da pruži, treba da pruži, jer deci nikad nije dovoljno pažnje i bilo kakve druge vrste pomoći.
Za Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda govorio je Nebojša Krstić, predsednik gradske opštine Medijana.
Pored brige za najmlađe, neophodna i zdravstvena briga za naše najstarije sugrađane. Jedna od novih usluga je svakako i njihovo palijativno zbrinjavanje. Ministarstvo zdravlja odobralo je 13 medicinskih centara u Srbiji koji uvode tu uslugu. Jedan od takvih prostora nalazi se i u bolnici u Požegi. Više detalje javlja Zoran Žeravčić.
Palijativno zbrinjavanje je aktivna i sveobuhvatna briga o pacijentima koji boluju od najtežih bolesti. Boravkom do 14 dana u ovim jedinicama pacijentima se pruža uz medicinsku, psihološka i duhovna podrška. Porodicama teških bolesnika se u tom periodu pruža prilika da predahnu. U našem zdravstvenom sistemu tek se stvaraju uslovi za palijativno zbrinjavanje, a Zdravstveni centar Užice je jedna od ustanova gde će ova usluga uskoro biti dostupna. 4 trokrevetne sobe u bolnici u Požegi biće opremljene za palijativno zbrinjavanje pacijenata, kaže direktor Zdravstvenog centra Užice, dr. Miloš Božović.
Za takve jedinice je predviđen i socijalni radnik i sveštenik, biće pokriveni sa sestrama i sa fizioterapeutom i sa internistom.
Očekuje se da jedinica za palijativno zbrinjavanje u Požegi prve pacijente primi početkom februara.
U vestima u 9 govorimo malo i o dešavanjima u oblasti kulture. Narodno pozorište u Beogradu ponovo radi. Prvo će otvoriti vrata za publiku posle praznične pauze, pošto večeras ponovo počinje da radi scena Raša Plaović. Na repertoaru je predstava Mali bračni zločini pisca Erika Schmidta u režiji Filipa Grinvaldija, kaže upravnik Narodnog pozorišta Dejan Savić.
Mi imamo dozvolu da krenemo sa radom na maloj sceni. Ona faktički nikada nije ni bila ugrožena, ali ja potpuno razumem naše kolege iz gradske uprave za vanredne situacije koje hoće da baš doteraju situaciju da bude onako po propisima i mi to želimo naravno. Međutim, činjenica je da mi koji radimo, radimo upravo između te dve scene, znači nema logike da ta scena ne bude u funkciji, mi ćemo naravno pojačati obezbeđenje i sve što je potrebno, ali radimo na završavanju i na otklanjanju svih posljedica. Na kraju nas očekuje naravno i pribavljanje nove opreme i stavljanje kompletne scene u funkciju, a verujem da će ovaj prednji deo biti funkcioniranije.
Velika scena Nacionalnog teatra, međutim, neće raditi bar do kraja meseca zbog saniranja posljedica nedavnog požara. Novca za obnovu ima dovoljno, kaže upravnik Narodnog pozorišta.
Nama je naše resorno ministarstvo odmah izašlo u susret i ono što smo tražili, već smo krajem prošle fiskalne godine i kalendarske godine dobili. Svako je ovde naravno i bilo i drugih i donacija i prijatelja koji su se javili odmah. Svima je stalo da naravno pozorište proradi što pre. Ne radi se samo na sceni, i oko scene rade i umetnici rade. I nemam zaista ni na koga da se požalim. Zaista smo ovako maksimalno u pogonu da bi zaista to sve doveli što pre u red.
Za večeras je najavljena i prva ovogodišnja predstava u pozorištu Slavija, Nek mu je laka crna zemlja, autorke Vide Crnčeviće Basara. Narednih dana postepeno počinju da rade i ostala beogradska pozorišta, a najdužu pauzu do 14. januara imaće Beogradsko dramsko pozorište i Zvezdara teatar.
I posle Mesija Messi, Mislim da bi tako mogao da zvuči naslov sportske rubrike Jutros. S nama je Dejan Nikolić. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro, upravo tako, ali pre Mesija, hajde mi da čujemo šta su radile naše teniserke na turnirima u Australiji. Dakle, i Bojana Jovanovski uspešno je startovala u Hobartu. Zavladala je Španjolku Toro Flor sa 2-0 po setovima 6-0, 7-6. U drugom kolu protivnica joj je Belgijanka Flipkens, koja je savladala Italijanku Schiavone sa 2-1. A Jelena Janković, nažalost, nije uspjela da se plasira u treće kolo turnira u Sidneju, poražena je od Italijanke Roberte Vinci sa 2-1. Meč je trajao 2 sata i 37 minuta. I ono,
e, sada da sada... o tome četvrti put za redom Messi najbolji fudbaler sveta. Da li se to desilo?
Pa, on je ušao u istoriju kao jedini igrač koji je ovo priznanje, dakle, osvojio četiri puta. Messi je na FIFA gala večeri u Cirihu nagradu osvojio ispred klubskog druga Andresa Iniesti, zvezde Real Madrida Cristiana Ronaldo, koji se peti put našao u najžem izboru i ima samo jedan trofej osvojen 2008. Iako zanimljivo, u prošloj godini nije osvojio ni jedan značajan trofej ni sa Barcelonom ni sa reprezentacijom Argentine. Messi je oborio mnoge rekorde, mnogo je sada cifara, pa da ne zamaramo, ali recimo postigao je 91 gol u svim takmičenjima, nadmašivši Gerda Millera i 72. oborio rekord Lige šampiona po broju golova u jednoj sezoni, čak 14, a postoji najbliži strelac u istoriji Barcelone, trenutno 289 golova. Dakle, Messi je ubedljivo najbolji, a kada je reč o fudbalerkama, to je Ebi Wembach iz Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, čestitke i gospođici Edi Wembach.
Ništa nam ne znači to ime i prezime.
Da, ali ja moram ovako ime svih slušateljki koje ne razumiju se baš u fudbal, ja sam jedna među njima. Reci mi, molim te, u čemu je tajna tog Mesija? Mislim, jel se neko bavi o time kako taj čovjek postiže tolike golove?
Tajna je vjerovatno u bezgraničnom talentu, u velikom radu. Jer Messi je praktično kao klinac došao u Barcelonu, prošao je Barcelonino kompletnu školu i on je praktično od, hajde da tako uslovno kažemo, od sirovine jedne iz Južne Amerike, iz fantastičan sirovina nebrašenog dijamanta, prešao, dakle, sve one faze koje treba da prođe i jedan čovjek i jedan fudbaler, sazreo kompletno u Španiji, prihvatio sve to što su mu Španci nametnuli, da tako kažem, a jesu sigurno, i eto, postao je mašina za davanje golova i mašina za pravljanje para. I sam podatak da je i Barcelona odbila, čini mi se, negdje oko 300 miliona evra odštete od Rusa i platu je odbio Messi od nekih 32 miliona, recimo, godišnje, govori o tome koliko on zapravo vredi, a vredi mnogo. Dakle, bezgranično, jer kad ovo učinite što on učinio, onda ste ubedljivo najbolji. Dakle, talenat veliki i sigurno rada i verovatno taj porodični mir koji je stekao sada posljednjih godina, dve dana.
Život posvećen fudbalu.
Da, ono apsolutno, apsolutno. I zanimljivo da su svi igrači iz Španije u idealnoj postavi. Eto, sad da se nadovežemo
na ovo. Iz Primere, da, 11.
Iz Primere. Dakle, osim Falka koji igra za Atletico, svi ostali su igrači Barcelona i Real. Dakle, nijedan od ta dva kluba, zanimljivo, nije se plasirao u finale Lige šampione, ali su, dakle, njihovi igrači najbolji. To su Iker Casillas, Dani Alves, Piqué, Sergio Ramos, Marcelo, Alonso, Xavi, Iniesta, Ronaldo, dakle, rekli smo Falcao i Messi. Jedini predstavnik Srbije u tom užem izboru bio je Branislav Ivanović, koji je naravno bio šampion Evrope sa Chelsea-em. A zanimljivo, Ronaldo i Messiju, koji je pobednik, dakle, trke za zlatnu loptu, ovo je šesti ulazak u idealni tim. Xavi i Casillas su sustigli Terija sa 5, a Iniesta je sada na 4. I ono što je kruna praktično cijele ove priče, to je proglašenje Vicenta del Bosquea za trenera godine. To je zaista ubedljivo najbolji trener koji je sa Španijom osvojio dve titule prvaka Evrope i postao je prvak sveta sa Špancima. I Del Bosque, dakle, trenira špansku reprezentaciju koja je najbolja. U Španiji igraju najbolji igrači koji nisu samo Španci, već ima tu i Južnoamerikanaca pre svega, ali ono što je najbitnije, Španija svoj fudbal gaji i ti stranci im samo promenjuju fudbal, a ne nose im fudbal u njihovoj zemlji.
Dejane, ukratko, je pripremala naše rukometne reprezentacije.
Rukometna reprezentacija je nastavila pripreme za svjetsko prvenstvo koje će za nekoliko dana, tačnije 12. početi u Španiji. Sutra je završna konferencija za medije u kući fudbala u Staroj Pazovi gdje se pripremaju rukometaši. Taj poraz od Egipta 34-19 na Badnji dan sigurno nikome ne prija, ali ako može nešto da dođe u pravo vrijeme, onda je to došlo baš u pravo vrijeme. Vjerojatno su se rukometaši međusobno lepo ispričali zajedno sa selektorom. kao u svakoj kući, svi problemi ostaju unutar, a ono što mi želimo je da rukometaši u Španiji budu bar toliko dobri i toliko trofejni, da kažem, kao u Beogradu pre tačno godinu dana. Dakle, imamo sasvim solidnu grupu, tu prvu. Od osmine finala kreće, dakle, taj nokaut sistem takmičenja i samo poželimo da Ilić, Vujić, Vujin, Stanić i ostali budu tamo gde im je mesto, a to je po mom nekom skromnom mišljenju u samoj završnici.
Hvala, jutro se detaljno sportu, Dejan Nikolić.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Godina pomirenja, velikih izazova i teških odluka. Prve su poruke političara u ovoj 2013. Kako ih tumači politikolog profesor Vladimir Pavićević? Talasanje, utorak, 8. januar od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Iako nema padavina, na mostovima i nadvožnjacima ima poledice zbog veoma niske temperature, pa je zato neophodna izuzetna oprezna vožnja, kaže Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Na putu ima drugog prioriteta ka zimskim turističkim centrima i u planinskim predelima centralne, zapadne i južne Srbije ima snega, a mesimično i leda na kolovozu do 5 cm. Upozoravamo i na odrone kojih ima na Ibarskom i Đerdapskom putu kroz Ovčarsko-Kabarsku, Grdeličku, Sićevačku i Drensku klisuru, a treba biti oprezan i na ulazu i izlazu iz tunela. Kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjeno je na prilazima Kopaonik, u Goču, preko Debelog brda, na putevima Valjevo-Povljanska kosa, Krupanj-Gračanica i od Valičinog Hana ka Trezimirovcima.
Veoma hladno jutro u Srbiji, na Kopaoniku je minus 14, u Nišu minus 5, Novom Sadu minus 4, u Beogradu, Kragujevcu minus 3 stepena i posle ovako hladnog jutra zubato sunce, detaljnije Nedeljko Todorović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Danas u Srbiji hladno vreme, pretežno sunčano, jedino u planinskim predelima nešto malo oblačnosti uz provejavanje snega, najviša temperatura od minus 2 do plus 3 stepena, kasnije u toku noći ponegde provejavanje slabog snega. I u Beogradu hladno, pretežno sunčano, sa najvišom temperaturom od plus 1 stepen. I sutra u sredu prohladno, ponegde samo provejavanje slabog snega, eventualno kratko bude negde i kratkotrajne kiše, a od četvrtka toplije, pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom.
Informacijama o vremenu završamo Vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Dragan Radulović, Bojana Tufekđić, Miroslav Vojvodić, ja sam Nikolina Trivunović i želim vam lep i uspešan dan. Ukoliko ste kući, ostanite svakako i slušajte prvi program Radio Beograda. Ukoliko idete napolje, slojevito se obucite. Od pola 10 podsjetit ćemo se ljudi i događaje koji su obeležili 8. januar kroz istoriju, a ja ću vam samo onako napomenuti da je na današnji dan 35. godine rođen američki muzičar Elvis Prisli, prodao je više od 150 miliona ploča, igrao u 20-ak filmova, umro je 77. godine od prekomerne upotrebe droge i alkohola. Dakle, u pola 10 još ljudi koji su obeležili 8. januar, a potom i novinarenje. Uživajte, prijatno!